Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Indiferent că vorbim despre instituții, organizații de orice fel sau țări, conducerea acestora nu a fost și nu este o sarcină ușoară pe care să-și o poată asuma oricine. Mai ales în societatea actuală, care contestă aproape orice formă de autoritate, conducerea este o sarcină greu de îndeplinit și nu de puține ori aflată în criză. Cum nu este nimic nou sub soare, putem studia acest fenomen al crizei de conducere și în domeniul spiritual, bisericesc, domeniul care ne interesează cu precădere aici, la Școala Cuvântului. Despre acest subiect discutăm astăzi cu doi pastori. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Și bine ați revenit, domnule pastor Gabriel Iștvan.
Mulțumesc mult pentru întrebare, pentru invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la o emisiune cu un asemenea subiect ca acesta, o criză în conducere, și pentru că tot vorbim despre criză a conducerii sau a leadership-ului, cum se spune mai nou, este firesc să vă întreb chiar de la început dacă există o criză sau dacă dumneavoastră vedeți că ar exista o criză în prezent și în conducerea bisericii. Și precizez, atunci când spun biserică, o fac într-un sens mai larg, nu trimițând la o anumită biserică. Însă, dumneavoastră vă puteți referi și în general și particular, dacă doriți, dar să și argumentați răspunsul dumneavoastră.
Răspunsul meu este puțin dificil, fiindcă, dintr-un punct de vedere, așa cum privim organizația bisericii noastre în prezent, nu este o criză. Lucrurile merg frumos, ordonat, se respectă perioadele, activitățile, nu sunt conflicte între oameni, oamenii, zic eu, s-au maturizat, se înțeleg frumos. Dintr-un punct de vedere general al bisericii, suntem într-o criză. Suntem într-o criză, în primul rând, neîncrederea oamenilor în mesajul Advent. Tot mai mulți adventiști nu mai au încredere în mesajul Advent, în biserică. Nu vorbesc de încrederea lor în conducere, ci în mesaj. Iar această neîncredere în mesaj se manifestă, că e mai simplu să o poți manifesta, prin critica și neîncrederea față de conducerea bisericii la toate nivelele.
Pe ce are de face mesajul Advent cu conducerea bisericii? Este conducerea bisericii responsabilă de doctrina pe care au stabilit-o pionierii sau în decursul timpului generații de credincioși care au trăit, au gândit, s-au rugat și eventual au elaborat această doctrină?
Eu mesajul l-aș compara cu mașina care trebuie să meargă. Și dacă mașina nu prea merge bine, nimeni nu ceartă mașina, dar ceartă pe șofer. Cam asta e situația.
Am înțeles, mulțumesc. Ce ziceți, este o criză a bisericii, o criză în conducerea bisericii?
Trăim într-un moment de mare criză, de mare tensiune socială, în primul rând, care inevitabil se reflectă și în biserică. Oamenii sunt iritați la maxim și subiectele care se discută la nivelul, să-i spunem, național și chiar internațional, se reflectă cu o furie destul de mare și în biserică. Și această stare de spirit naște crize la toate nivelele. Sunt de acord că nu aș putea să vorbesc și să identific o criză în conducerea bisericii, dar crize cu care se confruntă biserica sunt foarte multe. Așa, ca să dau un exemplu, astăzi mergeam cu mașina și auzeam la radio o știre pe un post creștin că se pregătește un fel de vopsea specială, un pigment, mai bine spus special, care să fie injectat sub piele odată cu vaccinul și astfel pentru cei ce nu au carnet de vaccinare să fie acel pigment invizibil ochiului detectat cu un aparat special timp de 6-7 ani de zile ca să se verifice dacă o persoană a fost vaccinată sau nu. Ei, de la această informație a pornit o discuție atât de tensionată și atât de panicardă și atât de încât pur și simplu auzeam oamenii aceia erau oamenii ai bisericii, cu asemenea mentalități și cu asemenea promovări, cum să nu produce o criză? Produci criză, produci criză de neîncredere, produci Vezi în alții care sunt de acord cu procesul acesta, îi numești trădători, alții care nu sunt de acord, îi numești... Criza, deci nu este o criză a bisericii, dar este importată în biserică și devine o criză a bisericii, în care oamenii se comportă exact ca într-un moment de criză.
Mulțumesc.
La aceeași situație, un alt om al bisericii spunea, și aceasta poate să fie o ilustrație care conduce spre semnul fiarei. Foarte interesant, a tras o concluzie un alt participant la dialog.
Mulțumesc. În general, responsabilitatea pentru o criză fie cade, fie este aruncată aproape invariabil asupra conducerii. Dar dacă o criză se manifestă într-o țară, într-o instituție sau într-o organizație, este automat vina conducerii pentru acea criză? Să vă argumentați, vă rog, răspunsul. De ce da, de ce nu, eventual?
În lumea noastră de astăzi, automat. Ați văzut, a avut loc un incendiu, primul ministru a trebuit să plece. Ce legătură între un incendiu într-o sală și n-aș vedea chiar nicio legătură. Și în multe alte situații n-a reușit să facă scorul propus, își dă demisia, eu sunt de vină. E un mod de a reacționa și de a socoti vinovat în lumea de astăzi. Deci ideea țapului de ispășire funcționează perfect. Omul se simte foarte liniștit dacă spune masa asta e de vină că m-am lovit de ea și hai că o batem masa. Deci gândirea omului a ajuns la nivelul unui copil de 2 ani. Asta este situația. Din acest motiv suntem în crizele în care ne găsim, fiindcă niciunul dintre noi nu are curajul să-și asume propria lui responsabilitate.
Deci întotdeauna este responsabil altul, altcineva.
Dacă ne-am asumat responsabilitatea, eu nu am făcut aia, tu n-ai făcut cealaltă, tu n-ai făcut cealaltă, și apoi toate s-au repercutat la conducător, nu? El era acolo. Dacă conducătorul ar fi pus mâna pe biș și a spus, du-te la lucru, făcutare, fii atent, stai aici, ai fi spus că e dictator. Dacă a fost blând, ai spus că este incapabil. Oricum o dai, în lumea de astăzi e rău.
Mulțumesc. În multe organizații, dacă nu cumva în majoritatea, nu există o definire clară a conceptului de criză sau, cum spun specialiștii, o listă cu evenimente care ar descrie criza pentru a o preveni. Așadar, în cazul bisericii, și repet, spun biserică în sens general, în cazul bisericii, cum este definit conceptul de criză? Are biserica vreo listă de factori care ar putea să declanșeze o criză și eventual să fie recunoscută și prevenită sau diminuată? Cum credeți?
Păi, în ceea ce privește misiunea bisericii, în primul rând, orice biserică trebuie să fie una misionară. Și atunci, accentul pe misionarism, când îl vezi că dispare din activitatea bisericii și biserica nu mai este misionară, automat se prevede, dacă nu există în momentul acela deja, dar se preconizează o criză a bisericii. Repede, când o biserică nu mai este misionară, când nu mai este angajată în câștigarea, în convertirea de oameni, în facerea de ucenici, când prioritățile bisericii se schimbă, este doar o chestiune de timp până când biserica aceea intră în criză. Și când mă refer la criză, mă refer la modul în care funcționează biserica. Păi dacă oamenii nu mai sunt preocupați de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, ei iau energie și vor fi preocupați în lupte interne și în disensiuni interne și în ce culoare să fie mocheta din biserică și oamenii își vor consuma energia, dar unde trebuie. Ei, să spun așa, datoria liderului în situația aceasta, atât că este vorba de lider local sau este pastor sau așa mai departe, este tocmai aici darul acesta să prevadă puțin unde se va duce biserica aceea, fiind la un anumit nivel. Interesant că până și succesul pe care, acum eu am vorbit de o parte negativă, dar până și succesul pe care îl cunoaște o biserică poate să anunțe criza. La ce mă refer? Dacă ai făcut ceva, un program, ai folosit o strategie și ți-a adus un succes și te blochezi în strategia aceea spunând că aceea este singura care a mers și uite... E formula de aur și nu mai încerci niciodată nimic altceva, ei bine, aia s-ar putea să-ți fie pasul premergător crizei.
Factorul declanșator al crizei.
Exact, da. Și pe care nu-l observi. Ei, tocmai aici este nevoie de oameni, cum se spunea, să-și asume responsabilitatea, să fie conectați la prezent, nu doar la trecut și nici doar în viitor, ci la prezent, să învețe din trecut, să lase mintea deschisă pentru viitor, ca astfel să poată nu numai să facă față crizelor, dar dacă se poate să le și prevadă și să-și pregătească biserica să nici nu treacă pe acolo sau dacă trece să treacă cu efecte negative mai puține.
Mulțumesc, am pus această întrebare și secretarului executiv al Diviziunii Intereuropene, domnul Moyoroși Borno, care a avut amabilitatea să ne răspundă. Vă invit să-l ascultăm și apoi ne întoarcem să comentăm.
Criza este definită în cadrul organizației noastre ca orice eveniment sau situație care ar putea să pericliteze integritatea, identitatea organizației sau abilitatea ei de a-și îndeplini misiunea. Criza poate să aibă multe forme. Poate să fie o criză financiară sau poate să fie o criză în legătură cu resursele umane, cineva părăsește organizația și va lăsa un gol în urmă care trebuie să fie umplut. Criza poate să fie și de natură de comunicare legat de renumele organizației și așa mai departe. Biserica are proceduri foarte clar definite în ceea ce privește managementul crizei. Mai întâi, criza trebuie să fie identificată și, bineînțeles, dacă este posibil, trebuie să fie prevenită. Însă, în momentul în care criza apare, biserica are proceduri clare și, bineînțeles, și roluri bine definite în ceea ce privește administrarea crizei.
Deci, pentru dumneavoastră, în cazul acesta, cum vedeți explicația aceasta tehnică, procedurală, cu privire la pregătirea bisericii în vederea prevenirii crizei sau a diminuării atunci când ea se declanșează?
Dacă îmi permite să iau numai cu un pas din urmă, biserica noastră s-a scris o carte foarte interesantă, Prin criză la victorie. Autorul este Olsen și reprezintă istoria bisericii noastre între anii 1888-1901. Criza cea mai puternică și cea mai importantă care poate să apară într-o biserică este de natură doctrinală, teologică. Celelalte sunt anexe, organizație, bani, putere, etc.
Deci să apară erezie sau erezii.
Nu neapărat erezie.
Deci nu neapărat doctrinar.
Biserica adventistă, prin definiția ei, nu este o biserică, este o mișcare care crește, înaintează, se duce ca un pârâiaș care curge. Noi nu stăm pe loc. Când la un moment dat cineva din toată această organizație se oprește, în jurul lui sau în spatele lui se adună o grămadă de ape care până la urmă vor rupe. Asta este criza. Această criză a avut loc în jurul anului 1888. A apărut o nouă idee formidabilă, revoluționară. Hristos, dreptatea noastră. Iisus în centrul vieții și a predicării. Duhul Sfânt, autorul principal al activității. Față de această solie nouă, s-a pus piciorul în prag. O blocare, așa mai, cum să zic eu, mai simulată. Nu s-a spus, nu suntem de acord. Noi suntem de acord, dar practic o bloca. Deci această blocare ascunsă a provocat cea mai mare criză care a existat în Biserica Adventistă. La această situație răspunde autorul de care v-am spus, Olsen, prin cartea sa, Prin criză la victorie. Fantastică lucrare!
Și de atunci, de la acel moment pe care dumneavoastră l-ați identificat drept criză în istoria Bisericii Adventiste, s-a învățat ceva? Secretarul Diviziunii Intereuropene vorbea despre faptul că Biserica Adventistă este în prezent pregătită să facă față unei crize sau oricărei crize de orice natură și că managementul crizei este foarte bine definit.
Da, dânsul a vorbit foarte elegant și foarte frumos în termenii politice europene, perfect. Eu sunt teolog și vorbesc în termenii bisericii. S-a învățat, dar nu de toți. Aceasta este marea problemă. Deci există un grup destul de bun din pastori, teologi, profesori și membrii care au înțeles, au pornit înainte, au făcut o lucrare, chiar în anii 1890-91 a fost o etapă de evangelizare formidabilă, în urma căreia sora White spunea, primii stropi ai ploii târzii au început să cadă. Dar problemele care au venit, pe lângă acest blocaj subtil, au apărut probleme de organizație. Criza organizației din 1901-1903, care a deviat complet subiectul teologic. Apoi au venit primul și al doilea război mondial, apoi a venit războiul rece al cortinei de fier, când tot acest program al bisericii nu a mai putut să fie gestionat în mod corect și la nivel global. În prezent, din 1990 încoace, când s-au rupt toate barierele și există o campanie, n-aș putea spune că există vreun blocaj. Toți mari evangheliști, predicatori, vorbitori, conducători sunt de acord, susțin, prezintă. Criza este însă în aplicarea acestei metode, în modul în care poporul întreg este dispus să intre activ în subiectul în sine, să-L facă pe Hristos centrul vieților și centrul predicării. Deci criza la ora actuală este mai mult între teoretic și practic. Acceptăm teoretic, suntem de acord, e foarte frumos, punem flori ca la un monument, dar viața practică este încă mult sub acest nivel. Asta este criza.
Mulțumesc. Dumneavoastră ați menționat evenimente sau crize, așa cum le-ați denumit, pentru că despre asta discutăm, din secolul al XIX sau începutul secolului 20. Dar acum, mai recent, dumneavoastră ați trăit vreo criză în cadrul conducerii sau măcar ați fost martor la ea? Ce ați simțit? Cum ați gestionat sau cum ați văzut gestionându-se criza respectivă?
Înainte de a da un exemplu, aș vrea să spun că ca o definiție pe criză sau ceea ce se urmărește într-o criză, și aici vorbesc o criză umanitară, de exemplu, succesul administrării unei crize este în numărul mic de victime. Adică cu cât mor mai puțin oameni, cu cât au de suferit mai puțin oameni, cu atât este succesul administrării crizei mai mare. Adică în momentul în care spunem că biserica este pregătită să administreze o criză, să nu înțelegem că o va administra 100% și că nu va avea niciun fel de problemă pentru că a învățat să administreze crizele. Definiția administrării cu succes a unei crize este să ai cât mai puține pierderi. Nu deloc. Crizele există și vor exista până când va veni Hristos. Ce se va schimba? Numărul și intensitatea. Dar nu vom ajunge o zonă fără
foarte
crize.
Foarte bună precizarea, vă rog. Da. Să ne întoarcem la întrebare acum.
Da. A fost o chestiune că pastorul Borni Moghioroși a vorbit de o criză de personal sau o criză de cadre. Țin minte, când eram un pastor proaspăt angajat, pastorul meu coordonator a făcut o greșeală morală gravă. Și atunci am avut o criză, eu și cei din jurul meu, pentru că am confundat planurile. Spuneam, nu se poate pastorul meu să facă așa ceva, înseamnă că de cine e condusă biserica asta? Și am confundat planurile. Am uitat de Dumnezeu și m-am uitat la om. Criza mea a fost intensă de ordin intern, cu conflicte, cu întrebări, până când a venit răspunsul, și acum iese și soluția, a venit răspunsul, să-i spun așa, liniștitor. Ce face biserica când vede că are o criză de personal? Este un semn că este biserica decăzută? Și răspunsul a fost, nu este un semn că este biserica decăzută. Semnul ar fi când biserica are o problemă și nu o administrează, nu se ocupă de ea, o ignoră sau încearcă să o prezinte din negativă ca fiind pozitivă. Dacă un om se împiedică pe drum, pe cale, poate să fie și conducător al bisericii. Dar biserica,
nimeni nu este imun.
Exact, dar biserica nu numește fapta aceea bună, ci o amendează, o administrează. Nu este un semn că biserica e în criză ca total, ca organizare, ci că un om este în criză, da?
Din potriva înseamnă că organizația este sănătoasă reacționează și ia măsuri. Și tratează.
Dar ce am învățat atunci în experiența aceea? Sângele și mai tânăr îmi cerea o intervenție rapidă în mintea mea. Pe când un om și oamenii cu experiență care au administrat cazul și-au dat seama că o intervenție rapidă însemna să nu aștept să se coacă anumite răspunsuri și să mergi mai mult pe impuls decât pe o cercetare obiectivă. Adică, scandalos, ce a făcut cu tare? Nu se poate. Dar ești sigur că a făcut așa? Da, ești sigur? Și atunci am înțeles și lucrurile acestea. În momentul în care o biserică este sănătoasă și are lideri sănătoși și echilibrați, aud subiectul, încep să-l cerceteze și nu se grăbesc foarte repede până lucrurile nu sunt clare, să ia o decizie care poate să afecteze viața unui om, unei familii sau unei biserici pe o perioadă lungă de timp. Chiar dacă a fost dureros pentru mine să aștept, nu, eram, repet, sânge proaspăt, vroiam să se taie repede în carne vie, dar mi-a prins extrem de bine.
Domnule profesor, la experiența dumneavoastră și la anii îndelungați pe care ați petrecut și ca pastor și ca profesor, nu se poate să nu fi înregistrat sau să fi fost martor la vreo criză în biserică sau în conducerea bisericii. Vă puteți referi acum la ea? Ne puteți spune din experiența dumneavoastră ce ați întâlnit?
Nu cred că toate evenimentele care au loc le putem numi crize. Nu toate sunt crize. Corect. Crizele sunt problemele de avengură, care afectează mersul unei biserici și care tind să devieze într-un anumit fel orientarea ei. Am trăit o criză în biserica mea locală, când autoritățile mi-au impus ca la alegeri să nu îi mai pun prezbiteri pe cei care erau prezbiteri.
Trebuie să precizăm, asta probabil se întâmpla înainte de 1990.
În 79.
Și când spuneți autoritățile, vă referiți la autoritățile
comuniste. Acum nici nu avem inspectori. Acum nu mai sunt. Da. Atunci erau inspectori. Și trebuia să te duci la cel mult 2 săptămâni să îi spui, am alegere, am botez, fac o sărbare, vreau să fac cutare. Orice lucru trebuia să fie aprobat de el. Nu se putea. Asta erau situația.
Puteai exercita control asupra bisericii, într-adevăr.
Sigur că da. Și inspectorul mi-a spus, zice, conducerea de partid a județului a dat ordin, nu jucărie, acești prezbiteri care i-ai acum, la alegerile care urmează peste 2 săptămâni, nu au voie să fie aleși. Și zic, dacă oamenii vor insista să îi aleagă, pot să spun că n-am voie. Nu, n-ai voie să spui nici asta. Eram prins. Am solicitat să vină conducerea la alegeri, n-au spus că nu vin, dar n-au venit și am rămas singur. Ce să fac?
Și nu v-ați revoltat în sinea dumneavoastră, așa cum spunea colegul nostru, că v-au lăsat singur, v-au
aruncat
așa?
Nu m-am revoltat, pentru că mi-am dat seama că oamenii nu aveau curajul să zică nu la autorități, care și ei aveau acest ordin, și le era și rușine ca pe acești 2 oameni cei mai buni să nu-i aleagă, adică să lupte împotriva lor să nu-i aleagă. Și ca să scape de treaba asta, au pus coada între picioare și au fugit. Și a rămas eu. Era prima alegere care o făceam după hirotonire. M-a rugat mult lui Dumnezeu, de acești oameni depindea viitorul bisericii. Eu știam treaba. Fiindcă dacă erau alți prezbiteri, ar fi acceptat ce spunea autoritățile, să dărâmăm cutare, să demolăm cutare, să ciuntim clădirea bisericii. Asta era scopul. Dacă îi aveam pe acești oameni, biserica rămânea intactă. Și atunci eu trebuia să decid. Și am decis să îi aleg mai departe. Cu mici așa subterfugii elegante și am reușit să îi aleg prezbiteri. Să trec și peste scandalul cu autoritățile, am primit-o, partea care mi-am primit-o atunci.
Când spuneți subterfugii, nu vă referiți la încălcări ale legii sau la chestiuni care n-ar avea de-a face cu morala, ci la
trebuie să fie foarte clar. Adică, trebuie să fie foarte clar, lucru care l-am înțeles de la un președinte. Eu n-am călcat nicio lege, Dumnezeu mi-a spus să pui prezbiteri în biserică, să fie oameni drept, oameni cinstit, oameni hotărâți, oameni cu tare. I-am ales acești oameni, au fost cei mai buni, toată lumea i-a votat, toată lumea a fost. Ce să calc o lege? Deci alegerea prezbiterilor depinde de primul secretar de partid.
Am întrebat pentru că în mintea unor dintre prietenii care ne ascultă acum, termenul subterfugiu poate fi sinonim
cu șelăciune. Să vă explic ce însemna, ca să-mi acopăr eu pe undeva spatele, le-am cerut membrilor, zic, dacă sunteți de acord că acești oameni să fie prezbiteri dumneavoastră, vă rog să vă ridicați în picioare. Toată sala s-a ridicat în picioare. Și atunci când eu am fost luat la întrebări, zic, domnule, tot poporul mi s-a ridicat în picioare. Ce să fac? Asta a fost.
Am înțeles.
Nu cred că e un lucru greșit, dar o metodă ca să te ajute.
Mulțumesc. Confucius, un filozof chinez care a trăit între secolele 6-5 înainte de Domnul Hristos și care a influențat în mod evident, major, gândirea asiatică, spunea că, citez, un popor care nu mai are încredere în conducătorii lui este cu adevărat pierdut. Cum comentați acest citat, această afirmație? De ce un popor care și-a pierdut încrederea în conducători este cu adevărat pierdut?
V-aș da eu un exemplu. S-a întâmplat un caz când un tren care circula, un singur mecanic de tren, mecanicul a făcut infarct și a murit la conducerea vagonului.
În timpul mersului?
În timpul mersului. Am văzut asta într-un film. A fost o mulțime și o mulțime de... A evacuat un oraș că aștepta ca trenul să intre pe acolo.
Nu că nu s-ar întâmpla și în realitate lucrurile acestea.
Eu am citit și de lucruri reale că s-a întâmplat.
Da.
La noi în țară. Dar nu am foarte multe date. Însă ceea ce vă spun am văzut într-un film. Că era real, că era făcut, nu știu cum. Așa îmi imaginez un popor fără conducător este complet pierdut pentru că este o masă uriașă de oameni care n-are cine să-i ducă. Dar nu numai că n-ar avea conducător, dacă acești conducători nu sunt buni conducători, nu știu să conducă, nu știu să ia decizii, nu îndrumă bine, atunci poporul acela este cu adevărat pierdut. Și uitați-vă, popoare extraordinar de oameni capabili, oameni bogați, oameni de toate, și stau la coadă. De ce? Nu au cine să-i conducă bine. Asta e rezultatul. Confucius are dreptate.
Mulțumesc.
Da, în același timp sunt de acord cu afirmațiile făcute, dar în același timp nu vreau să fim fără speranță, să zic așa. Are Solomon un text interesant în Proverbe 30:27 și zice așa: lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Vreau să spun că chiar în lipsa, pe plan național, că la asta s-a referit și Confucius, poporul ca întreg, ca loc pe care și-l curește în lume. Într-adevăr, cu o conducere slabă va avea un loc slab, fără discuție. Dar interesant că oamenii, ca indivizi, și acum vin în dreptul bisericii, pentru că voi face paralela mereu și mereu, în cazul bisericii, paralela e aceeași, nu? Adică un conducător bun duce biserica mai departe și mai bine, un conducător slab nu atât de departe, dar aici intră un element interesant. Lăcustele n-au împărat, nu are cine să le organizeze și să facă ședințe și să voteze hotărâri, dar pleacă toate la un semnal și știu ce trebuie să facă.
N-au nevoie de ordin, să zică,
nu
înainte.
Nu au nevoie,
sau...
de, pentru că l-au în ele deja, da? E instinctul lor, l-a lăsat creatorul cum trebuie. Ei, în viața de biserică, în viața spirituală, eu aici văd că se aplică aceeași practică foarte bine. Pentru că între noi fie vorba, poate că în lumea macro, în ceea ce privește managerierea unei instituții sau a unei țări, nu ai nevoie de foarte multă morală, cât ai nevoie de foarte multe abilități de manager. Adică dacă ne uităm la marii conducători ai lumii care au avut succes, au condus un război, de exemplu, și au trecut o țară prin criză și ei au fost niște lideri absolut buni, dar în viața privată absolut imorali. Sau dacă mă uit în istoria lui Israel, unul dintre cei mai eficienți împărați al lui Israel, Ahab, din punct de vedere administrativ,
economic și politic,
politic, abil, administrativ, i-a mers bine țara, dar el era moral cum era, a dus poporul din punct de vedere moral foarte departe, nu? Ei bine, dacă o iau așa în biserică, cine nu știe dintre noi toți membrii care suntem lăcustele, care n-au un împărat bun sau n-au împărat deloc, cine nu știe ce are de făcut în biserică ca să reprezinte chipul lui Hristos?
Știi? Noi avem conducător pe Duhul Sfânt.
Exact, asta vreau să spun. Asta vreau să spun, adică să nu încurcăm planurile, că dacă aduc planul din lumea socială și mă plâng de aceleași lucruri și în biserică, asta, prin asta eu spun că vreau să am biserica ca o firmă sau ca o organizare socială, dar nu e așa, pentru că niciunul dintre cei care stau pe bancă în biserică și deschid Biblia nu sunt acolo că nu știu ce au de făcut, adică nu știu să ne iubim aproapele, nu știm să fim iertători, nu știm să mărturisim credința, nu știm că asta este datoria unui creștin.
Și atunci se ridică firesc întrebarea, pentru ce conducere, pentru ce conducători în cazul acesta?
Problema asta s-a ridicat în Adventist la început. A zis, ori de câte ori alegem o instituție, devenim Babilon.
Și era corect?
Privind istoria bisericească, era corect. Că de-a lungul istoriei bisericești, organizațiile au devenit cele care au condus la apostazie. Și atunci a fost o opoziție foarte mare pentru organizarea bisericii. Până la urmă, problemele existență în societate, cu instituții, cu de toate, ne-a determinat să facem acest lucru. Dar...
Deci s-a ajuns la concluzia că fără conducere nu se poate,
nu se
totuși.
Poate. Dar am ales elementul reformat, care a spus, noi nu avem nevoie de papă, noi nu avem nevoie de episcop, ci doar de grupul prezbiterilor. Adică elementul care să comande, să dicteze, să nu existe. Și atunci, ca să nu existe, a rămas prezbiterium, la noi este comitetul și în felul acesta pericolul dictaturii a fost eliminat în cea mai mare măsură.
În biserică, dar și în societate, încrederea poporului în conducător poate fi erodată și de factori care sunt independenți de cei care se află la conducere în momentul respectiv. De exemplu, prejudecății, dezinformare, interpretări tendențioase ale declarațiilor conducătorilor sau ale acțiunilor lor și așa mai departe. Ce pot face conducătorii în asemenea situații?
Situațiile, mai ales în timpul nostru, uneori sunt foarte acute. În ce sens? Spuneam mai devreme, când societatea în general este iritată, și membrii bisericii aparțin de societate. Și uitați-vă că fenomenele care se întâmplă în societate în general se repetă la o scară anumită și în biserică.
Fenomenele, ca un ecou,
oamenii sunt aceiași. Dacă avem un spirit revoluționar și revoltat împotriva autorităților statului și se strigă peste tot, dau un exemplu, corupție, este absolut de la sine, natural și de așteptat să auzi exact același discurs, cu aceleași acuze și în biserică, chiar dacă nu sunt dovedite. Chiar dacă nu sunt. Dar e o influență care circulă dintr-o parte într-alta. Ce
dar
pot
nu
face?
Se pare totuși că e prea mult, pentru că în biserică trebuie să fie oameni credincioși, cu un alt spirit, oameni care să fie înnoiți și să gândească mai departe, nu conduci de impuls.
Da, dar nu este. Asta este o realitate ideală spre care tindem. Acesta este rolul bisericii, să lucreze cu oamenii care sunt la diferite niveluri de dezvoltare spirituală și să-i ducă întotdeauna mai sus. Dar un progres înseamnă și de la 0 la 2, nu? Sau de la minus 8 la minus 6. E tot un progres.
Creștere negativă.
Da, e o creștere. Chiar dacă nu sunt toți credincioși din biserică de 10, am și de 10, am și de 6, am și de minus 2, da? Ei, toți sunt într-un proces, așa e, la nivelul ideal cel puțin, de creștere. Întrebarea este ce face liderul religios în fața unui asemenea comportament. Ce face un lider când este, de exemplu, acuzat pe nedrept?
Da.
Sau când o afirmație de a lui este scoasă din context și publicată pe toate paginile posibile și ia uite, respectivul susține nu știu ce lucru pe care nu îl susține, da? Păi ce pot să spun? Aici e adevărat că răspunsul trebuie adaptat în funcție de provocare, dar clar că cheia, mai ales în interiorul bisericii, unde se presupune că suntem frați, așa ne numim, este privirea asta cu respect și comunicarea, cât se poate de deschisă. Uite, fratele meu, am auzit că ai fi spus cu tare lucru. Este una să întrebi, adică ți dovedești...
Deci să întrebi la sursă,
Să întrebi la sursă, îți dovedești propriul creștinism, îți dovedești loialitatea față de Hristos, da? Pentru că Hristos așa ne-a învățat, dar foarte puțin suntem în stare să facem lucrul acesta, mai ușoare sunt prăjiturile care alunecă repede, adică bârfele. Doamne, ce îngrijorat sunt pentru biserică, că ia uite ce a spus cu tare. Dar l-ai întrebat,
ai încercat. Toți conducătorii sunt corupți.
Toți sunt corupți, o apă și un păr. Așa e și
creștere
la
cap.
Toate aceste generalizări. Acum am puține experiențe, nu pot și dacă poate să fie numită experiența mea ca făcând parte din conducerea bisericii, vă spun un fenomen pe care l-am văzut în mai multe situații. Exact așa, conducerea de la cap se împute, peștele se curăță cum se curăță și așa mai departe, prin fraze generale, corupți, sunt interesați numai de lucruri materiale și nu știu ce. Și spunea, da, știți pe cineva, puteți să-mi dați un nume. A, nu e vorba de dumneavoastră, nu. Dar de cine? Da, de colegul meu și spuneam pe nume. A, nu, ăla e băiat bun. Bun, atunci colegul celălalt. Nu, și ăla e băiat bun. Băi, atunci am întrebat, toți sunt buni ca indivizi, când îi cunoști, dar toți sunt o apă și un pământ ca grup.
Este foarte ușor să generalizăm sau oamenii să generalizeze, dar atunci când sunt întrebați punctual
concret,
despre...
Da.
O problemă, atunci, într-adevăr, se vede că tot eșafodajul acelei afirmații este șubred. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că una dintre viziunile profetului Isaia, a cărui carte o studiem trimestrul acesta, S-a produs exact într-un asemenea context de criză în conducere, declanșată de moartea regelui Ozia. E bine, ce înseamnă moartea unui conducător pentru o țară sau pentru o organizație, chiar și pentru biserică? Secretarul executiv al Diviziunii Intereuropene, care a intervenit anterior, a avut amabilitatea să ne răspundă și la această întrebare, apoi ne întoarcem după ce ascultăm răspunsul acesta.
Pentru o criză declanșată de moartea sau incapacitatea președintelui organizației de a-și împlini rolurile sau rolul, există în regulamentul interior al bisericii o procedură foarte bine stabilită. În momentul în care președintele moare sau nu mai este capabil să-și îndeplinească funcția, procedura este în felul următor. Secretarul executiv va prelua conducerea organizației, va anunța toate diviziunile bisericii sau organizațiile teritoriale despre această criză care a apărut și va organiza o procedură de realegere sau alegerea unui nou președinte. Bineînțeles, dacă această criză apare în mai puțin de 3 luni înainte de Comitetul Executiv al Bisericii Mondiale, atunci alegerea președintelui se va face cu ocazia acelei ședințe, care este conciliul de toamnă, de obicei. Dacă însă există mai mult timp înainte de conciliul, adică criza apare cu mai mult de 3 luni înainte de conciliul de toamnă, atunci se va organiza un comitet executiv extraordinar și în cadrul acestui comitet se va alege noul președinte. Dacă secretarul nu este în stare să-și îndeplinească funcția, atunci această procedură va fi condusă de către trezorierul Bisericii Mondiale.
Ne-am întors și este evident că atunci când moartea conducătorului survine, se declanșează o serie de proceduri menite să prevină sau să diminueze o eventuală criză. Însă depășirea crizei declanșate de moartea unui conducător, președinte, rege și mai departe, în cazul discutat anterior și la care a răspuns secretarul Diviziunii Intereuropene, moartea președintelui bisericii, presupune mai mult decât aplicarea unor proceduri. Așadar, cum ar putea să fie depășită o asemenea criză dincolo de procedurile de înlocuire a lui?
Păi, se poate ca tocmai moartea celui președinte să rezolve criza. Eu știu o situație.
Cum e posibil? Știți o situație?
La noi în țară.
Vă rog să povestiți, dar pe scurt.
Păi, n-are rost să o povestesc toate. Era unul din președinții care nu reprezenta cu demnitate Biserica Adventistă.
Am sentimentul că vorbiți doar de vremuri de dinainte. De...
Vorbesc de capul anilor 60, în sfârșitul anilor 60, când comunismul era extrem de puternic și controla absolut tot. Președintele nu reprezenta cu demnitate și în folosul bisericii, nu putea fi schimbat, era foarte puternic susținut de către autorități, nu putea să aibă loc alegeri pentru schimbarea lui și atunci Dumnezeu a intervenit și a rezolvat criza prin moartea lui. Și după moartea lui, biserica noastră a intrat într-o eră formidabilă, cea mai bună eră din perioada comunistă. Au început să apară lecțiuni, să apară cărți, să apară de toate. Dumnezeu a rezolvat criza, iată, și prin moartea unui președinte. Și vă spun un lucru real, nu e o poveste. Eu am trăit acele momente.
Mulțumesc. Revenind la regele Ozia, a cărui moarte a declanșat criza în Israel pe vremea profetului Isaia, citim în Cartea Cronicilor, a doua carte a Cronicilor, în capitolul 26, versetul 16, că atunci când Ozia a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire sau la pierzare. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Știți foarte bine că în toată istoria a existat ispita aceasta din partea politicului de a se amesteca întreburile religioase sau întreburile bisericii și invers, oamenii religioși să se amestece în cercurile politice sau ale politicii. De ce se întâmplă astfel? De ce sunt ispitiți politicienii să se bage întreburile bisericii și oamenii bisericii să intre în politică?
Dacă
sau să o influențeze?
De ispită e simplu, pentru că firescul din noi cere ca euul să fie cât mai sus. Dacă împăratul Egiptului, al Asiriei, al Siriei, este și împărat și mare preot, de ce n-aș fi și eu?
A zis Ozia.
Să gândește orice rege al Israel. Ozia este singurul care a trecut la acțiune. Dar vreau să spun un lucru. Fapta lui Ozia nu a creat o criză. A creat o criză pentru el și a fost catastrofală. Dar pentru popor nu, pentru că au fost preoți foarte hotărâți care au intrat după așa, nu se poate, nu acceptăm. A intervenit Dumnezeu și l-a lovit cu lepra și în locul lui Ozia a venit fiul său Iotam, care a fost un rege excelent. Iată deci că nu trebuie să vedem toate nenorocirile făcute de X sau de Y, că el președinte sau că el rege, o criză. Pentru că dacă sunt oameni puternici în jur, evită criza.
Mulțumesc. Mă întorc către dumneavoastră acum și vreau să vă întreb de ce aceste domenii, religia, politica, respectiv biserica, statul, trebuie să rămână separate?
Pentru că a evita puterea absolută. Întotdeauna în istoria lumii s-a văzut că religia este o forță extraordinară. Și avem exemple fantastice de preoți aici, s-au opus lui Ozia. În timpul Evului Mediu, papa se opunea împăraților puternici. În timpul Egiptului, casta preoțească influența decizia politicului și avem încercări de reformare a acestei situații. Ei bine, în toate culturile și în toate zonele unde monarhul era absolut, era și mare preot și împărat. Pentru că asta înseamnă puterea absolută, nimeni nu-ți mai poate pune opoziție. Și asta, normal că este o ispită fantastică pentru oricine, orice conducător. În partea cealaltă, și oamenii religioși sunt tot oameni și au și ei ambițiile lor. Și văd că își pot realiza scopurile...
Hai să spunem unii dintre oamenii unii religioși, dintre pentru că ei. Nu toți.
Da, de acord, corect.
Și unii cred că fac bine.
Și unii cred, exact. Adică am citit un articol care punea problema în așa fel încât îți sucea mintea, pur și simplu. Adică spunea ceva de genul următor. Avem dovadă că în toată istoria lumii, un popor care a făcut voia lui Dumnezeu a fost binecuvântat, din punct de vedere economic și așa mai departe. Cine știe cel mai bine voia lui Dumnezeu? Păi preoții, pastorii. Deci, cine ar trebui să influențeze decisiv legislația unei țări ca să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu peste țară?
Și aici
preoții și pastorii. Aici era capcana.
Hai să-i băgăm în Parlament.
Exact. Pentru că amestecau domeniile administrativ, management, social, ultimele șase porunci, care este atributul statului, să organizeze lucrurile, să meargă treaba bine pentru toți oamenii, și cu primele patru porunci. Adică cum... Să dăm prin lege cum să se închine oamenii lui Dumnezeu ca să ducem binecuvântarea peste noi. Aici este greșeala, pentru că nu poți să faci niciodată o închinare obligată după voia lui Dumnezeu. Asta face fiara. Fiara te face să te închini după cum vrea ea, dar te închini din obligație, pentru că Dumnezeu
statul
câștigă...
Statul susține fiara.
Exact, exact.
Mulțumesc. Exact. Chiar dacă suntem credincioși, în viață apar și situații de criză care ne depășesc, evident, capacitatea noastră umană de a le gestiona. O asemenea situație a trăit și profetul Isaia atunci când a exclamat cu groază, presupun, vai de mine, sunt pierdut. Aici, în capitolul 6 al cărții sale, cartea care îi poartă numele, sunt relatate cuvintele sale și contextul în care el a strigat, vai de mine, sunt pierdut. Ce situație de criză a apărut în lumea noastră și cum a rezolvat-o Dumnezeu? Este o întrebare care are o bătaie mai lungă, este mult mai largă, dar cu toate astea vă rog să fie un răspuns concis.
În situația lui Isaia, anii 740-730, a fost o criză dublă. Prima a fost politică, Tiglat-Pileser III, cel mai puternic împărat asirian, a trecut la cucerirea popoarelor din vest, adică de pe litoralul Mediteranei și evrei. Deci pericolul ocupării asiriene. Era o criză. A doua criză era una morală. Textul zice și poporul se strica din ce în ce mai mult. Criza morală consta în acceptarea zeilor asirieni care i-a făcut pe asirieni puternici. Acest zei ar putea să ne facă și pe noi puternici. Lucru pe care îl face împăratul Ahaz în anul 735, aduce modelul altarului de la Damasc, al zeilor asirieni, și îl pune la Ierusalim, îndepărtând altarul de acolo, a schimbat pridvorul sabatului, spune Biblia, de hatârul sau de dragul împăratului Asiriei. Această criză moral-religioasă era mult mai periculoasă decât criza politică. În situația celor două momente, evident că profetul Isaia este profund frământat. Viziunea pe care o are este una de curaj. Dumnezeu conduce evenimentele. Nu te tulbura, El este la cârmă. În al doilea rând, Dumnezeu este dispus să lucreze și la curățirea ta. Atingerea cu cărbune reprezintă harul care iartă și purifică viața fiecărui om. Așa că, dacă avem o criză națională, putem să avem o soluție personală pentru toți cei ce acceptă cărbunele lui Dumnezeu.
Mulțumesc! În același capitol, Isaia, care a intuit și a resimțit aproape organic criza ce se putea instala după moartea regelui Ozia, a avut parte de o chemare specială. L-a auzit pe Domnul spunând cine va merge pentru noi și pe cine să trimit. Iar l-a spus aproape spontan, iată-mă, trimite-mă. Acum vorbim despre situația noastră și o asociem cumva cu contextul de atunci. Dacă noi percepem o criză așa cum o percepem, fie că este una socială, fie că este una în biserică, de personal, de orice natură ar avea ea, ar fi ea, acționăm pentru a o schimba așa cum credem noi că ar trebui, cum credem noi că este. Da? Dar cum am reacționat, de exemplu, dacă biserica, organizația noastră sau instituția bisericii s-ar confrunta cu, să zicem, o criză umanitară, ați menționat doar ceva, sau cu proteste împotriva organizației și a conducerii bisericii, sau, de pildă, cu incidente în social media, adică numele bisericii să fie denigrat pe aceste canale.
Acum, cert este că nu pot fi evitate toate lucrurile negative prin orice tehnică aplici. Eu plec de la o fericire pe care o spune Mântuitorul. Ferice va fi de voi când vor spune tot felul de lucruri neadevărate. Că nu poți să închizi gura lumii, nu poți să securizezi și să ceri deontologie profesională de la toți oamenii și așa mai departe.
Evident, dar este, adică, și aici cazul în care să întorci obrazul celălalt?
Păi, cum să spun, uneori nici nu ai către cine să întorci, că nu se vrea un dialog. Nu, ci în mod onest trebuie să întreb cu demnitate, cum a întrebat Hristos când a fost lovit în timpul procesului său, dacă am vorbit rău. Arată-mi ce e rău, dar dacă n-am vorbit rău, pentru ce mă bați? Nu, asta înseamnă demnitate, dar în același timp nu putem să prevenim toate crizele. Dar vreau să mă întorc puțin, pentru că ați amintit de răspunsul instantaneu al lui Isaia, care vine într-o structură pe care eu, cum să zic, o iubesc foarte mult. Pentru că văd aici nucleul, matrița închinării. Isaia îl vede pe Dumnezeu prima oară în închinare, îl vezi pe Dumnezeu și Dumnezeu este mare, este sfânt, este adorat de ființele cerești. Și în fața sfințeniei lui Dumnezeu, Isaia se vede pierdut. Eu sunt păcătos, sunt cu poporul, vai de mine, sunt nenorocit, care-i soarta mea? Sunt în criză mare, sunt un păcătos și trebuie să mor. Și de la Dumnezeu vine heruvimul care îi sfințește buzele, îl curăță cu cărbunele acela și îl face curat, deci nu prin faptele sau prin puterea lui Isaia, el devine curat. Și când el este atins de vestea bună că Dumnezeu îl curăță, Dumnezeu doar întreabă, cine merge pentru noi? Și el imediat răspunde, iată, mă trimitem. Adică, cu alte cuvinte, eu văd că omul credinciosul are nevoie de această experiență. Să se întâlnească în criza lui cu Dumnezeu și s-ar putea să se amplifice criza. Adică să se vadă păcătos, disperat, care nu are nicio soluție. Dar soluția îi vine de la Dumnezeu, că Dumnezeu îi vine cu Evanghelia întotdeauna și îl cheamă și îi promită un viitor și o nădejde și așa mai departe. Și apoi lucrurile sunt naturale. Dacă omul și-a înțeles starea lui și știe cum este Dumnezeu și cum este el și că Dumnezeu îl iartă și îl ridică și îl pune pe un drum tare, atunci automat va răspunde la invitația lui Dumnezeu. Cine va merge pentru mine? Eu merg pentru că știu ce ai făcut pentru mine, Doamne.
Mulțumesc. Vreau să vă pun acum o întrebare că se poate de practică, pentru că în condițiile în care noi discutăm despre criză în conducere, ne putem întreba și cu onestitate dacă nu cumva această criză eventuală este rezultatul unei situații sau unui comportament din trecut. Așadar, dacă se spune că liderii se fac, nu se nasc, vreau să vă întreb, cum se formează liderii în biserică?
Liderii în biserică se formează mai întâi educația foarte bună din familie.
Pe urmă se continuă în școlile, avem acum școli adventiste, vrei să ai un copil valoros, să fie pastor, să fie conducător, este bine să-l dai la o școală adventistă. Se formează în școli. Pe urmă se formează în toate activitățile misionare. Vrei să ai un lider? Ia-l cu tine, în colportaj, într-o campanie misionară, în orice lucrare și să fie acolo, să vadă, să facă și el ceva, să lucreze. Inițiază-l. Trimite la cursuri de vară, în stânga, în dreapta, în țară, în afara țării, ca să ajută-l pe acest copil să înainteze atât cât îl țin puterile minții lui, dacă vrei să ai lider. Asta este problema importantă și eu apreciez cel mai mult pe acei conducători. Conducători s-o cotesc orice pastor, care a lăsat în urmă un district unde a fost câțiva oameni formați de el, care au putut să fie și dirijori, și diriginți, și prezbiteri, și spune, eu am învățat de la fratele Cutare.
Sau poate chiar pastor, au devenit pastor unii dintre ei.
Poate pastor, sigur că da. Dar dacă îmi permiteți, cealaltă întrebare. Credeți-mă, eu mă bucur de o criză. Criza este mijlocul prin care se curăță anumite lucruri și se face progresul înainte. Repet încă o dată titlul, prin criză la victorie. Și sunt convins că ultima biruință a bisericii, punctul ei culminant la care va ajunge, se va datora unei crize. Așa că nu trebuie să fugim de criză. Trebuie să ne pregătim pentru o criză ca să putem trece prin ea.
Mulțumesc!
Da, liderul se formează când pur și simplu lucrează, când sunt încurajați, cum s-a spus, pentru să lucreze pentru alți oameni, să lucreze ca instructor la grupele de copii. Adică așa se formează un lider. Și da, este adevărat că un lider bun se formează învățând din greșeli multe. Normal că oamenii fără experiență vor face greșeli când sunt invitați să desfășoare anumite activitate, dar așa se formează.
Exemple pe care le-ați adus în discuție țin mai mult de viziunea personală a liderului local care formează alți lideri. Dar vreau să vă întreb dacă există vreun program concret al Bisericii Adventiste de ziua șaptea de formare de lideri. Și dacă da, să-l descrieți, vă rog, în puține cuvinte, este ultima întrebare pe care vă adresez.
Eu nu am activat în cadrul organizației, am fost doar simplu pastor. Eu pot spune în programul meu, mi-am propus aceasta, am înființat școli de catehizare, am înființat campanii misionare, mi-am pregătit tinerii și am lucrat împreună cu ei, i-am dus cu mine cu mașina de la 10 ani până când au plecat din district. Ce am făcut eu, i-am spus, acum continuă, faci tu. M-am ocupat la nivelul acesta.
Dar ați fost și profesor, ați educat.
Când am fost ca profesor, unde mergeam în district sabatul, luam 5-10 studenți cu mine, haideți cu mine, am mers cu ei în evanghelizare și în afara țării și i-am inițiat și am bucuria să privesc în urmă mulți tineri care sunt acum oameni foarte de valoare până la conferința generală. Oameni care au plecat din jurul nostru.
Mulțumesc, domnule pastor, ultimul cuvânt, un program concret de formare de lideri.
Da, mie îmi place să folosesc mai mult cuvântul de slujitori, adică slujitori. Formare de slujitori.
Da.
De exemplu, în fiecare biserică...
Lideri slujitori, conducători
așa,
slujitori.
Da, că de condus vrea să conducă toată lumea, dar să slujească eficient. Da, mie îmi place, de exemplu, în fiecare biserică există grupele școlii de sabat care au un instructor. Instructorul se pregătește pentru ceea ce urmează să predea ce se întâmplă în sabat. Iar apoi la diferite niveluri de organizare, pe conferință, pe uniune, sunt ocazii de instruire la care știu oameni care participă, în special colegii mei povestesc care se ocupă de domeniul acesta și este un sistem organizat de formare de conducători slujitori, să-i numesc așa, adică să aducă, să împlinească nevoile comunității. Practic, putem să vorbim de toate sistemele acestea, că vorbim de lucrarea cu copiii, că vorbim de pregătirea pastorilor, că vorbim, toate au aceeași țintă. Și observați că liderii sunt la mai multe nivele și voi încheia exact cu textul pe care l-am amintit din Proverbe. La urma urmei, chemarea este pentru fiecare dintre noi să ne exercităm influența pozitivă spre mântuire. Chiar dacă sunt crize sau chiar dacă nu avem cea mai bună conducere. Dar noi știm ce trebuie să facem ca să fim mântuiți, nu?
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Apreciez ceea ce s-a petrecut aici, în platou, și vă aștept cu drag și într-o altă ocazie la un subiect cel puțin tot atât de interesant ca acesta de astăzi. Mulțumesc frumos!
Plăcere!
Dragi prieteni, criza în conducere se poate datora mai multor factori singulari sau cumulați, însă indiferent de natura acestor factori și de manifestarea lor singulară sau cumulată, trebuie să fim rezonabili și în egală măsură onești. Fără conducere nu se poate. De aceea, în loc să aruncăm cu critici dure și cu acuzații tăioase spre conducere, mai bine să creștem și să educăm viitori conducători în spiritul Domnului Iisus Hristos și al credinței pe care o mărturisim. Să fim atenți ce model oferim copiilor noștri, în familie, la școală, în societate, deoarece conducătorii de care ne plângem astăzi sau de care ne vom plânge mâine sunt cei pe care i-am format sau pe care îi vom fi format. Poate tocmai de aceea se spune că orice țară are conducătorii pe care și-i merită. Cred că este valabil și în dreptul bisericii. Dacă sunteți interesați să studiați Biblia sau anumite teme ale ei, puteți accesa site-ul solascriptura.ro sau să apelați numărul de telefon 0747-242-542. Până data viitoare, când ne vom întâlni pentru o nouă dezbatere aici la Școala Cuvântului, nu uitați desigur să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere! Thank you.